Оводо Азаттык радиосу.
Жекшемби 12 январь Азаттыктын кечки уктуруулары түз эфирде. Ысык Көлдө пирстердин үстүнө буу каналарды салууга уруксат берүү сунушталды. Кыргызстанда көл үстүнө же ага жакын жерге мончо курууга тыюу 2018 жылы салынган болчу.
Жыйынтык жакшы болсо калтырабыз. Эгер жыйынтык отрицательный болсо кайра тыябыз.
Алар уруксат берген күн эртең биз мисалы үчүн уруксат бере албайбыз, мыйзам турат.
Украинанын президенти Владимир Зеленский Түндүк Кореянын 2 аскери туткундалганы тууралуу маалымдады. Чет өлкөлөрдөн ташылып келген жана каттоодо турган автотранспорт каражаттарын легалдаштыруу иштери башталат. Тиешелүү жарлыкка президент Жапаров кол койду.
Айла жок болуп атпайбы элдер алып кирип алганда. Бул реалдуулукта азыр ушундай машинелер бар, элдин арасында ушундай көйгөйлөр бар.
Ак таңдай акын жеңи жок көкө уулу тууралуу алгач ирет тарыхый тасма тартылып, элге тартуулануу алдында турат.
Бул тасма аркылуу кыргыз элинин тарыхын негизинде жаштарга тарбия бере турган көп жакшы нерселерди ачып берүүгө аракет кылдык.
Азаттыктын кечки уктурууларын мен Кундуз Кызылжарова алып барып жатам. Ал эми жаңылыктар менен бүгүн сиздерди Замира Кожобаева тааныштырат.
Чоң рахмат, саламатсызбы. Лос-Анжелесте өрттөн абалт болгондордун саны 16 адамга жетти. АКШнын Калифорния штатындагы Лос-Анжелес шаарындагы өрттөн кеминде 16 адам каза болгонун Associated Press агенттиги жазды. Маалыматты аймактын соттук медициналык экспертиза кеңсеси ырастаган. Жергиликтүү бийликтин маалыматында өрт миңдеген үйлөрдү жалмап, 180 миңдей адам коопсуз жактарга көчүүгө аргасыз болду. SUVizer компаниясы өрт АКШ бюджетине 135 миллиардтан 150 миллиард долларга чейин чыгаш алып келгенин билдирүүдө. Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден Калифорнияда масштабтуу жаратылыш кырсык режимин жарыялаган жана токой өртүнөн жабыркаган райондорго федералдык калкакта жардам көрсөтүүнү буйруган. Тилсиз жоонун тутанышынын себеби азырынча белгисиз. Версиялар арасында чагылган электр зымдарынын жабыркашы, атайлап өрт коюу жана фейерверк бар. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Лос-Анжелес шаарында өрттөн жабыркагандардын арасында кыргызстандыктар катталбаганын билдирген. Тергөө абагында 2 айдан бери ачкачылык кармап жаткан саясатчы Темирлан Султанбековдун абалы бир топ начарлап кетти. Бул тууралуу анын адвокаты Айдына Ирсалиева билдирип, Султанбековдун муундары калчылдап көрүүсү начарлаганын айтууда. Адвокаттын бул тууралуу видео билдирүүсү Темирлан Султанбековдун Facebook-тагы баракчасына жарыяланды. Темирланды токтоосуз бейтапканага жаткыруу керек. Колдору көп-көк тынымсыз калчылдап турат. Көрүүсү да начарлап, көз айнеги менен да жакшы көрө албай турат. Сол бутунун кыймылы да начарлап, бир нече жолу жыгылган, деди Ирсалиева. Адвокат Султанбеков адис дарыгерлердин кароосуна муктаж экенин билдирип, өтүнүч келтиргенин, ал кардиолог, офтальмолог, уролог жана нефрологдун кароосунан өтүүсү тийиш деген токтоосуз ооруканага жаткырылышында белгилөдү. Жаза аткаруу кызматы адвокат Ирсалиеванын айтканы боюнча комментарий бере элек. 26 жаштагы Темирлан Султанбеков, партия мүчөлөрү Ирина Карамушкина жана Роза Түрксевер былтыр 13 ноябрдан бери камакта. Бишкектин Свердлов райондук соту 15 ноябрда аларды 2 айга камакка алган. 9 январда аталган сот булардын камактагы мөөнөтүн дагы 2 айга узартты. Украина аскерлери колго түшүргөн Түндүк Кореянын жоокерине ТВА жаранынын документи берилген. Түндүк Кореянын жоокеринин жанынан ТВА Республикасынын 26 жаштагы жараны Антонин Аранчиндин атындагы аскер билети табылган. Агентство Новости басылмасы билдиргендей, аскер билети ТВА Республикасынын жараны 1998 жылы туулган Антонин Аранчинга берилген. Украина президенти Владимир Зеленский соц тармакка жарыяланган документтеги Аранчин менен ТВА Республикасынын маалыматтар базасында Аранчиндин аты жөнү туулган күнү дал келет, бирок туулган жерлери дал келбейт. Түндүк Кореянын туткунга түшкөн экинчи жоокеринин жанында документи болгон эмес. Буга чейин айрым маалымат каражаттары Орусия согушка Түндүк Кореянын аскерлери катышып жатканын жашыруу максатында жасалма документтерди, анын ичинде Монголия менен чектеш ТВА Республикасынын жарандарынын атынан документтерди берип жатканын жазышкан. Түштүк Кореянын улуттук чалгын кызматы Украина аскерлери Курскидеги согуштан Түндүк Кореянын 2 жоокерин туткунга алганын жекшембиде ырастады. Түндүк кореялык жоокерлердин туткунга алынышы тууралуу маалыматтарга Москвадагы, Пхеньяндагы эч кандай жооп кайтара элек. Батыштын чалган кызматтарынын маалыматында Орусиянын Украина менен согушуна Түндүк Кореянын 10 миңден ашуун аскери тартылган, алардын ичинде жоготуулар көптүгү айтылганы менен расмий тастыктоолор жок. АКШ-тын шайланган президенти Дональд Трамптын федералдык кылмыштын иликтеген атайын прокурор Джек Смит кызматтан кетти. Бул тууралуу ал ачык жарыялаган жок. Анын кызматтан кеткени тууралуу билдирүү ишембиде сотко жолдонгон документтердин арасында бар экени кабарланды. Анда Смит соттон иликтөө тууралуу отчетту ачыкка чыгарууга салынган тыюуну алып салууну суранган. Дональд Трампка каршы иш ал президенттик кызматтан кеткен соң 2021 жылы козголгон. Анын бири жашыруун документтерди сактоо мыйзамдарынын бузулушу болсо, экинчи иш 2021 жылы 6 январдагы массалык башаламандыктарга байланыштуу козголгон. Ал күнү Трамп тарапкерлер менен чогуу Конгресстин президенттик шайлоонун жыйынтыгын бекитүүсүн үзгүлтүккө учуратуу үчүн Капитолийге кирип барган. Дональд Трамп өзүнө коюлган айыптоолорду саясий куугунтук деп атап четке каккан. Гаага эл аралык трибуналынын прокурорлорунун бири Джек Смиттин кызматтан кетүүсү күтүлүп жаткан. Анткени Трамп буга чейин эле президенттик кызматка кирери менен юстиция министрлигинен анын кетирерин жарыя кылган. Юстиция министрлиги Дональд Трамптын кылмышын иликтөө тууралуу Джек Смит даярдаган отчетту 20 январга Трамптын инаугурациясына чейин жарыялайбы жокпу азырынча белгисиз. Баткендеги драма театрда Барспек спектакли коюлду. Апаз Жайнаков атындагы Баткен улустук музыкалык драма театрында кыргыз эл жазуучусу Султан Раевтин Барспек тарыхый драмасы сахналаштырылды. Жаңы жылдан кийинки салуу күндөрү көрүүчүлөргө тартууланган спектакль мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасынын алкагында даярдалды. Спектакльди режиссер Кыргызстандын эл артисти Талант Апыев башкарып, сахнадагы көркөм кооздукту сүрөтчү Кыргызстандын эмгек сиңирген ишмери Садыр Ниязахунов жасалгалаган.
Рахмат сизге, Замира. Соңку кабарлар менен Замир Кожобаева тааныштырды. Азаттык Чекиторг сайтына кирсеңиз башка да жаңылыктар бар, окуп турсаңыз болот. Ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыңызда бөлүшүп туруңуз, угарман. Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги Сколдо пирстердин үстүндө бууканаларды салууга уруксат берүүнү сунуштады. Тиешелүү токтом долбоору коомдук талкууга коюлду. Сколдун жетекчилиги бул демилге аймакка келген эс алуучулар үчүн шарт катары каралышы керек экенин белгилеп, башка өлкөлөрдө мисал тартты. Бирок экологтор сунуш айрым мыйзамдарга туура келбей турганын, бууканалар Сколду булгаарын жөө келтирүүдө. Бул темада баян даярдадык. Документтин маалымат негиздемесинде Ысык-Көлдүн жээгинде инфраструктураны өнүктүрүү туристтерди тейлөөнүн сапатын жакшыртуу үчүн гана эмес, бул аймактын экономикасы үчүн да маанилүү экени жазылган. Жаңы объекттер салынса, республикалык жана жергиликтүү бюджетке салык да көп түшөрү белгиленген.
Туристтердин көпчүлүгү убактысын жээктеги аймактарда, тактап айтканда, парк, пляждык аймактарда өткөрүүнү каала шаарын эске алуу менен аймактын жагымдуулугун андан ары жогорулатуу үчүн курорттук рекреациялык инфраструктураны өнүктүрүү зарыл. Мындай өнүгүүнүн маанилүү элементтери пирстер, пирстик мончо комплекстери, бар текчелери жана коомдук дааратканалар сыяктуу объектилерди түзүү жана жабдуу
деп айтылат токтомдо. Кыргызстанда 2018 жылы көлөсүнө же ага жакын жерге мончо курууга тыюу салынган. Президенттин Ысык-Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Уланбек Далиев көл жээкте бууканаларды салууга уруксат берүү заман талабы деп эсептерин азаттыкка билдирди.
Экологторго түшүндүргөнбүз, экологтор колдойтпу? Только жанагында очистной болуш керек, таза суу болуш керек, көлгө баягы отрицательный бир влияние болбош керек да Сколдун өзүнөчү. И так эле көлгө түшүп атпайбыз да, тердеп келип атат, көлдү какталып жатты элечи. Биз ошону талап кылабыз, эгер душ коюш керек да, бул жер любой пляжда болуш керек. Жана көлдөн чыккандан кийин кирердин астына түшө турганчы, көлгө кирерде чыккандан кийин ошого жуунуп, биз эми туалет доступный болсун деп атабыз да, буну 100 метрге тияга чыгарып салабыз, кээ бир ушага барбай атпайбы, адам жеткиликтүү болсун. Бирок остатоктордун баары очистной сооружение баргандай кылып канализация насосный станция койгула деп атабыз да. Парилканы ушундай кылабыз, ошо эле предварительный жуунуп алып андан кийин кирсе болот дегенде, жуунган суусу кайра очистной барат, тазаланыпчы. Уруксат берип коелу деп атабыз. Эгер жыйынтык жакшы болсо калтырабыз, эгер жыйынтык отрицательный болсо кайра тыябыз.
Далиев көл жээгинде кеминде 100 метрде эч кандай курулмалар болбошу керек деген шартты өзгөртүү керек экенин кошумчалады. Ал үчүн облус жетекчилиги Ысык Көлдү өнүктүрүү фонду жана Ысык Көл районунун бюджетин эсебинен 4 пляжды шартка ылайык жасап жатканын айтты. Бул пляждарда ажатканалар ошол эле 100 метрдин ичинде каралууда. Андан чыккан калдыктар канализациялык насостук станцияга туташтырылат. Мындай шарт башка да жээктерде түзүлүшү керек деген негиз менен азыр аймак жетекчилери облустагы эс алуу жайларынын ээлери менен жолугушууларды уюштуруп жатат. Бул кана ажатканалардан сырткары кафетерий жана башка суусундук саткан жайларды көл жээгиндеги 100 метр аралыкта иштетүүгө уруксат берүү каралууда. Булардын баары атайы жободо иштелип чыгарын Далиев кошумчалады. 1998 жылы өкмөттүн токтому менен Ысык Көл облусунун аймагында биосфералык аймак түзүлгөн. Аймак 43.1 чарчы чакырым аян тээлейт. Ысык Көл биосфералык аймагы Кыргызстанда мыйзам менен өзгөчө корголгон улуттук маанидеги табигый аймак болуп эсептелинет. 2001 жылы ЮНЕСКОнун адам жана биосфера программасынын алкагында бүткүл дүйнөлүк биосфералык резерваттар тутумуна киргизилген. Ысык Көлдө башаламан салынган эс алуу жайлары, алардан чыккан сарқынды көлдү булгап, балык уулаган браконьерлер көлдүн уникалдуу экологиясын талкалап жатканы айтылып келет. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Ысык Көл регионалдык башкармалыгынын башчысы Максат Кыштобаев Демилге Ысык Көлдүн экологиясын туруктуу өнүктүрүү жөнүндө мыйзамга каршы келерин айтууда.
Мыйзамда жазылып турат. Көлдүн үстүнө, көлдүн жээгине 100 метрге парилка, стройка, курулуш коркууга болбойт дегенчи. Бул долбоорду чыгарыштын алдында мыйзамга өзгөртүү киргизиш керек биринчиден. Эгер канализациянын тутумдарын кошуп, жакшы жашаса болот депчи, бирок эми ошого кепилдик болобу, болбойбу дагы күмөн да. Жаратылышты, сууну, көлүбүздү талкалап алышыбыз мүмкүн. Алар уруксат берген күн эртең биз мисалы үчүн уруксат бере албайбыз. Мыйзам турат, мыйзамдын негизинде биз эч уруксат бере албайбыз. Андай сунуш да келген жок да, ар бири өзгөртүп туруп анан кийин сунуштоо деген жөөч керек да, момундай кылып атабыз, могу өзгөртүп, андай келген жок, жөн эле сунушту чыгарып атат азырчы.
Мыйзамга ылайык көл жээктен 500 метр аралык санитардык зона катары эсептелинет, ал эми суудан 100 метр аралык өтө катуу көзөмөлгө алынган жер катары саналат. Экодүйнө коомдук фондунун эксперти Влад Ушаков бууканалардын экологияга тийгизген терс таасири тууралуу атайы жүргүзүлгөн иликтөөлөр илимий кызматкерлердин аныктамасы жок болгондуктан бууканалар канчалык деңгээлде кооптуу экенин айтуу кыйын деген пикирде. Бирок алардын суу үстүндө жайгашуусу бир топ кыйынчылыктарга алып келет дейт.
У нас в стране очень много хороших законов природоохранных.
Биздин өлкөдө жаратылышты, экологияны коргоого багытталган бир топ мыкты мыйзамдар бар. Маселе мыйзамда эмес, маселе алардын аткарылышында. Биз дайыма келечек муунга корголгон табиятты калтырабыз деп келебиз. Бирок тез акча табуунун аркасынан жүрүп, мыйзамдарды дайыма бузуудабыз. Мыйзамдар бирөөнүн мүлкүн тартып алуу керек болгондо гана иштейт. Маселе мына ушунда. Ошондуктан буу каналардын терс таасири тууралуу өтө олуттуу изилдөөлөр керек. Сууга, абага, суу алдына мынча калдыктар түшөт деген анализ жок бизде. Субъективдүү пикирим, Ысык Көлгө буу каналар эч жакшылык алып келбейт.
Мы можем точно твёрдо говорить, что ничего хорошего для Исык-Куля нету в этом.
Ысык Көлдүн тургуну активист Нурмухамед Асанаконов болсо, бул маселе жергиликтүү эл менен талкууланып, анын негизинде сунуштар эске алынган документ коомдук талкууга коюлушу керек эле деп эсептейт. Ал биосфералык аймак эсептелинген Ысык Көл соңку жылдары кыйла тартылып, анын үстүндө жүргөн моторлук кайык, скутер өңдүү суу транспорттор маселеси жылда көтөрүлүп, жылда чечилбей келгенин да эске салды.
Мамлекет деңгээлиндеги кызматкерлер ушундай сунушту кантип, ушундай мыйзам долбоорун кантип ушун көтөрүп чыгып атышат? Себеп дегенде, бир эле сөз менен айтканда, биосфералык аймак деп белгиленген Ысык Көл облусунун жээгине эч кандай андай мончо, сауна, пистке, көл жээкке куруу бул өзү эле мүмкүн эмес, бул акылга сыйбаган нерсе да. Бүгүнкү күнү экология маселеси бул өтө кооптуу маселе. Дүйнөдө эмне болуп атканын жалпы баарыбызга эле маалымдуу. Аны коюп бизде сарқынды сууну кайрыштете турчу сооружениялардын маселеси чечилбей келатат бүгүнкү күнгө чейин.
Көл үстүндөгү пирстерге курулган бууканалар 2018 жылы алына баштаганы менен алардын айрымдары 2024 жылга чейин иштеп келди. Мисалга Чоң Сарабай айылындагы жеке эс алуу жайынын көл жээги орнотулган буукана өткөн жылы февралда гана алынган. Милиция, Ысык Көл районунун жетекчилиги, Чолпон Ата мэриясы биргелешип 2018 жылдан бери көл жээгинде бир катар рейд иштерин жүргүзүп, иштеп турган бууканаларды алдырып, кеңесин бузуп, андан ары иштөөсүнө тыюу салып келген. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек. Эми эл аралык жаңылыктардан Украинанын президенти Владимир Зеленский Түндүк Кореянын эки аскери туткундалганы тууралуу маалымдады. 12 январда Түштүк Корея Украина күчтөрү Түндүк Кореянын эки аскерин туткунга алганын ырастады. Сеул туткундардын бири Украинага каршы согушка эмес, машыгууга бара жатканын айтканын билдирди. Буга чейин айрым агенттиктер Украинадагы согушта Түндүк Кореянын 1100 жоокери наут болгонун маалымдаган. Бирок расмий тастыктоо болгон эмес. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Украинанын коопсуздук кызматы 11 январда тараткан тасмада туткунга алынган эки адам түшүрүлгөн, видеодон эки адам тең жаракат алганын көрүүгө болот. Украинанын коопсуздук кызматы видеодогу аскерлер Түштүк Кореялыктар экенин жана алар Киевге сурак берүү үчүн жеткирилгенин билдирди. Видеодо көрсөтүлгөн адамдардын жайгашкан жери, датасын көз карандысыз булактардан азырынча текшерүү мүмкүн эмес. 12 январда Түштүк Корея Украина күчтөрү Түндүк Кореянын эки аскерин туткунга алганын ырастады.
Түштүк Кореянын улуттук чалгын кызматы Украинанын чалгын кызматы менен кызматташуу аркылуу Украина аскерлери 9 январда Орусиянын Курск согуш талаасында 2 Түндүк Кореялык жоокерди туткунга алганын тастыктады. Туткундардын бири Украинага каршы согушка эмес, машыгууга бара жатканын айтканын билдирген.
Деп айтылат Сеулдун билдирүүсүндө. Сеул туткундардын бири Украинага каршы согушка эмес, машыгууга бара жатканын айтканын билдирген. Ошондой эле маалыматта туткундардын бири Украин күчтөрү тарабынан колго түшүрүлгөнгө чейин 4-5 күн тамак-ашсыз жана суусуз жүргөн деп айтылат. Украинанын президенти Владимир Зеленский ишембиде социалдык тармактагы баракчаларында Түндүк Кореянын эки аскери туткундалганы тууралуу маалыматты тастыктаган. Зеленскийдин маалыматында жарадар жоокерлер Курск облусундагы согушта туткунга түшкөн, Киевке жеткирилип, алар менен Украин коопсуздук кызматынын тергөөчүлөрү иштеп жатышат.
Бардык эле туткунга түшкөн жоокерлер сыяктуу эле буларга да тиешелүү медициналык жардам көрсөтүлдү. Түндүк кореялык туткундардын журналисттер менен сүйлөшүүсүнө мүмкүнчүлүк берүү тапшырмасы берилди. Дүйнө эмне болуп жатканын көрүүгө тийиш.
Украин президенти десантчы жана атайын операциянын аскерлерине эки жоокердин туткундалышы үчүн ыраазычылык билдирди. Адатта орус жана түндүк кореялык башка аскерлер жарадар болгон жоокерлерин далил калтырбаш үчүн жок кылышат деп жазды. Владимир Зеленский билдирүүсүнө эки сүрөттү кошо тиркеген. Анын биринде 26 жаштагы эркек адамга Орусиядагы Тыва республикасынын берилген аскер билети тартылган. Буга байланыштуу BBC Орусия түндүк кореялык аскерлердин согушка катышып жатканын жашыруу үчүн аларга жасалма документтерди берип жатты канын белгилеген. Украин коопсуздук кызматынын маалымдашынча, Түндүк Кореянын аскерлеринин бири 9 январда кармалган. Алар корей тилинен башка бир да тилде сүйлөй албай турганы, жоокерлер менен Түштүк Кореянын чалгын кызматынын жардамы менен котормочу аркылуу сүйлөшүп жатышканы кабарланды. Булар Түндүк Кореянын украиндерге туткунга түшкөн алгачкы аскерлер экенин белгиленди. Рюнхап агенттиги жыл тогушуу алдында Түштүк Кореянын чалгын кызматы украиндер Түндүк Кореялык жоокерди туткунга алганын ырастаган жазган. Агенттик Украинадагы согушта Түндүк Кореянын 1100 жоокери наут болгонун маалымдаган. Ал эми 23 декабрда Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусияга жиберилген Түндүк Кореялыктардын чейрек бөлүгү же 3000 киши наут болуп же жараат алганын айткан. Эркин Европа Азаттык радиосу бул сандар канчалык реалдуу экенин бышыктай алган жок. Түштүк Кореянын чалгын кызматы Пхеньян Орусияга кошумча жоокерлерин жана аскер техникаларын жиберүүгө даярданып жатканын билдирүүдө. Эксперттердин баамында Пхеньян Орусиянын талаптарына ылайык курал жабдык өндүрүшүн күчөттү. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Ушул аптада президент Садыр Жапаров Кыргызстанга мыйзамсыз ташылып келди деген транспорттарды мыйзамдаштыруу боюнча жарлык чыгарды. Анын алкагында Орусиянын, Арменияның, Грузиянын жана Кыргызстан көз карандысыздыгын тааныбаган Абхазиянын номери менен жүргөн автоунааларга документ берилмекчи. Алардын дээрлик баары оң рулдуу болгон жана Кыргызстанга мыйзамсыз ташылып келген. Бир бөлүгү айып короосуна да киргизилген эле. Толугураак Эрнис Нурматов кеп салат.
Автотранспорт каражаттарын легалдаштыруу боюнча чаралар жөнүндө деп аталган жарлыкка президент Садыр Жапаров 31 декабрда кол койгону менен маалымат эми гана белгилүү болду. Документти 10 январда мамлекеттик Эркин Тоо гезити жарыялады. Жарлыкка ылайык, сырттан Кыргызстанга мыйзамсыз ташылып кирген автоунаалар 3 этап менен мыйзамдаштырылат. Биринчи кезекте документи бар машинелерге жергиликтүү документ берилет. Экинчи этапта документи жок, бирок техникалык абалы талаптарга жооп берген машинелер каттоого алынат. Үчүнчү этапта документи жок автоунааны башка максатта пайдаланууга, тетик катары сатууга, өлкөдөн чыгарып кетүүгө мүмкүнчүлүк берилет.
Министрлер кабинети Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келген чет мамлекеттердин мамлекеттик каттоо белгилери бар жеке жактардын автотранспорт каражаттарын легалдаштыруу жол-жобосун 2 айлык мөөнөттө жөнгө салсын. Чечимдин долбоору менен 6 айлык мөөнөттө легалдаштыруу жол-жобосун 3 этап менен жөнгө салсын.
Деп белгиленет президент Садыр Жапаровдун жарлыгында. Кыргызстанда 2015 жылы оң рулду автоунааны ташып келүүгө тыюу салынган. Ага карабай Орусия, Армения, Грузия өлкөлөрүнөн жана Кыргызстан көз карандысыздыгын расмий тааныбаган Абхазия өлкөлөрүнөн оң рулдуу машинелер ташылып келүүдө. Тыюу салынгандыктан алар иш жүзүндө эч кандай Кыргызстандын документтерин ала албайт. Бирок баары бир алар колдон колго өтүп, өлкө ичинде кадимкидей айдалып жатты. Ошол эле малда алардан салык алуу да жана аларга айыппул салуу да маселелер жаралды. 2024 жылы мындай машинелердин саны кескин көбөйүп, өкмөттүн жана парламенттин жыйындарында улам-улам көтөрүлүп турду. Ал тургай эл өкүлдөрү Марлен Маматалиев, Балбак Түлөбаев жана Дастан Бекешев Евразия экономикалык биримдигине мүчү мамлекеттерден жана Абхазиядан Кыргызстанга мурда ташылып келген оң рулдуу автоунаа маселесин тартипке келтирүү үчүн бир жолку мунапыс берүү мыйзам долбоорун сунушташкан. Евразия экономикалык биримдигинин бажы кодексине ылайык Абхазиядан алынып келинген автоунааны башка бирөөгө берүүгө жана ишеним кат менен сатууга мыйзам жол бербейт. Ал эми Орусиянын, Грузиянын жана Армениянын номерлери тагылган машинелердин жагдайы бир аз башкачараак. Алар сол рулду болсо Кыргызстанда кайрадан каттоодон өтсө болот. Оң рулду болсо Кыргызстандын аймагында транзит менен жүрүүгө укугу бар, бирок кайсы бир мөөнөттөн соң баары бир каттоодон өтүшү керек же чыгып кетиши керек. Башка маселе кеп болуп жаткан машинелердин көбүнүн документтери жок, алардын номерлери жасалма болгон же алар Кыргызстанга аткезчилик жол менен тетик катары киргизилип кеткен. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстанда Армениядан жана Абхазиядан мыйзамсыз ташылып келген 15 000 машине бар экенин 2024 жылы 11 декабрда парламентте билдирген. Анын сөзүнө караганда, көбү өлкөгө автоунаанын тетиги деп алынып келинген. 15 000 машиненин 90% документи жок.
Бул эмени документи барларды карап чыгайлы деп атабыз. Кандай документиң бар? Көрсөтчү, алып келчи. Эч кандай документи жок, ноль документ менен мени легалдаштырып бер. Кантип сени легалдаштырабыз? Эч нерсе жок болсо, кандай кылабыз? Бул бир. Анан легалдаштырбай тургандары дагы бар. Аларды же толук гана кылышат, же болбосо кайра алып чыгып кетишет.
Бул ортолукта Кыргызстандын укук коргоо органдары улам-улам рейд жүргүзүп, мыйзамсыз ташылып келген машинелерди айып куролоруна токтотуп жатышты. Маселен, 13 декабрдагы рейдте 300 ашык машине кармалган. Учурда көпчүлүк айдоочулар армян, абхаз же башка ушул сыяктуу номерлүү машинесин үйүнөн чыгарбай катып отурушат. Буга чейин Армениядан келген машине сатып алгандардын бири, атын атагысы келбеген айдоочу президенттин жарлыгынан кийин азаттыкка мындай деди.
Жакшы жаңылык болду. Азыр бериптир. Көп эле киши айдап жүргөндөрдөн деле сурап, булар деген таможня союз да бар, эч кандай кыйынчылык болбойт буларга депчи. Как транзит номер болуп эле биякта айдалып жүрө берет деп ушундай айтышкан да. Ошол машинаны өзүм кредитке алгам. Toyota Alphard 12 000 долларга.
Ошол эле маалда коомчулукта мындай машинелерди ташып келген атайын схема түзүп алган топтор болгону жана алар убагында акчага туйтунганы айтылып келген. Ошондуктан эгер документи жок машинелерге мунапыс берилсе, мындан ары дагы мыйзамды кыйгап өткөндөргө жол ачылышы мүмкүн деп кооптонгондор арбын. Жүнөкөй көз менен караганда деле мыйзамсыз машинелер мыйзамдаштырылса, бул мыйзамдуу жол менен автоунаа сатып алгандарга карата адилетсиз мамиле болоорун айткандар да бар. Жогорку кеңештин депутаты Балбак Түлөбаев ушул жөнүндө ойлорун ортого салды.
Адилетсиз мамиле, мыйзамсыз мамиле, бирок айла жок болуп атпайбы элдер алып кирип алганда? Бул реалдуулукта азыр ушундай машинелер бар, элдин арасында ушундай көйгөйлөр бар. Убагында муну мыйзам чегинде 2015 баштап эле негизи мыйзам тыюу бар болчу да, бирок кандайдыр ар кандай жолдор менен алып келген. Ошол убакта бийлик көзөмөлү жок, ушундай акыбалга келгенбиз. Ошондон беричи мына көйгөйдү чечиш керек. Бирок азыр айтып атабыз, мындан кийин киргизбегиле деп таможняга буйрук берип атабыз.
Жогорку кеңештин депутаттары сунуштаган мыйзам долбоордогу маалыматка ылайык, 2024 жылдын 1 апрелине карата Кыргызстанда 1,171,000 жеңил машине болсо, анын 174,000 оң рулду болгон. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Ак таңдай акын Жеңи жок көкө уулу тууралуу алгач ирет тарыхый тасма тартылып, эл санына коюлганы турат. Көркөм тасма өкмөттүн каржылоосу менен тартылган. Залкар төкмө тууралуу бул эмгекте анын чыгармачыл чыйыры бала чагынан баштап өмүрүнүн соңуна чейинки тагдыры чагылдырылган. Кабарчыбыз Максат Жангазиев тасма тарткан чыгармачыл топ менен баарлашып келди.
Ашыкмын сиздей периге.
Кыргыз акындар чыгармачылыгында жеңи жок атыккан Залкар төкмө өтө көкө уулу тууралуу тарыхый тасма тартылды. Анда акындын өмүрүндөгү урунттуу окуялар камтылган. Тасмада акындын арзуусу Көксулуу, улуу акын Арстанбек, устаты Комузчу Ниязалы, замандашы Токтогулдун образдары бар.
Биякеңемин болушпон. Сага разылы болгондор жеңи жок. Көксулуу көзүн тагдырыбызды чечсе, бир гана болуш экен чечет.
Тасманы улуттук телеканалдын Кыргыз телефильм студиясы тартып, өкмөт тарабынан 15 миллион сом каражат бөлүнгөн экен. Мындан сырткары жеке демөөрчүлөр да колдоо алган. Фильмге Паризат Жакыпбекова режиссерлук кылган.
Кесибим тарыхчы болгондуктан мени кыргыздын тарыхы жаш кезимен эле кызыктырчу. Жеңи жок акын тууралуу чыгарма жазуу идея көптөн бери эле бар болчу. Анын өтө күчтүү ырлары, айтышкан курт сөздөрү кыргыз элинин жүрөгүнөн азыркыга чейин орун алып келет. Өзгөчө анын жеке турмушу дагы мага кызык болду. Ошол мезгилдеги элибиздин жашоосу, анын тагдыры, Көксулуу менен сүйүүсү абдан күчтүү сюжеттерди камтыйт. Кинодо ошол нерселер да камтылган. Бул тасма аркылуу кыргыз элинин тарыхын негизинде жаштарга тарбия бере турган көп жакшы нерселерди ачып берүүгө аракет кылдык.
Сценарийдин автору драматург Керез Зарлыкова тарыхый архивдик материалдарды, адабият санжыраларды изилдеп, жеңи жок тууралуу маалымат билгендер менен баарлашууга 2 жылдай убакыт коротконун айтты.
Каякта жүрсөм дагы жеңи жок жөнүндө угуп билип жүрдүм. Газета, журналдар, басма сөздөр, илимпоздордун изилдеген материалдары аябай чоң жардам берди. Жеңи жоктун турмушундагы ар бир деталды туура тартканга, көркөмдөп тартканга аракет кылдык. Көп жерлерде болдук. Аксынын Кара суу деген жеринде өсүп чоңоюптур. Мүрзөсү да уже Кара сууда турат. Биз бейитине чейин барып, айылга барып Куран окутуп, эл журтка жолугуп, ушундай бир иштерди биз 3 жыл жатынбай жеңи жоктун тегерегинде издендик да.
Кызыгам сиздей периге, кыйналам чындап демиген, адамды мынча бүгүзбөй деги, кыйналай билсең эмине.
Өтө көкө уулу 1860 жылы Таластын Манас районуна караштуу Сары Көбөн айылында туулган. Бирок жаштайынан тоголок жетим калгандыктан аксыдагы туугандарынын колунда чоңойгон. Ал арабча кат тааныган, өз доорундагы сабаттуу адам болгон. Айтыштан сырткары комузда кол ойнотуп, элдик дастандарды чебер айта билген. Жеңи жоктун философиялык, терең мазмундуу чыгармалары кезинде советтик цензура менен кеңири таралбай келип, кийин 1980 жылдардын орто ченинен тарта гана изилдөөчүлөр кайрыла баштаган. Жеңи жок тасмасында акын агартуучу Нурмолдо Наркулуулунун образын жараткан төкмө акын Максат Кулуев тасма тууралуу буларды айтты.
Улуттун тил байлыгы, улуттун каада салты ушундай тасмалар менен сакталат. Биз элдүүлүгүбүздү сактайлык десек, анда биз ушундай тасмаларды колдон келишинче көбүрөөк тартып, муунда муунга калтыра берчек. Ал эми ал кандай деңгээлде тартылды, кандай көркөмдүктө тартылды, ал экинчи тема. Анткени азыр базар экономикасы деп ар кандай жеңил-желпи, жалаң эле коммерциялык тасмаларды тарта берсек, анда биз жаңылышкан болобуз. Элди дагы ойлошубуз керек, байытышыбыз керек.
Жеңи жок тасмасында акындын ролун 3 муундун актерлору, бала чагын Эмирлан Аскарбеков, жаш чагын Амангелди Шеркулуулу, орто чагын Руслан Орозакуновтор ойноду. Амангелди Шеркулуулу башкы каармандын ролун ойноо чоң жоопкерчилик болгонун белгиледи.
Кайсыл жерин кандай ойнош керек, бул адам жөнүндө толук маалымат алганга аракет кылдым. Паризат жерлер дагы комуз чертүү боюнча устат жалдашты. Максат Кулуев деген агабыз өзү черткенди үйрөтүп, кандай черткен, кандай кармаш керек комузду, акындар кандай чертишкен мурда көптөгөн маалымат чогултуш керек болду.
тасма абагында ат минип ат чапкан жерлер болот, бир эки аттан кулап кеткен учурлар болду, тартуу иштери тоо ташта болуп атты. Баарчага терең ыраазычылык билдиргим келип турат. Ушул ролду толугу менен мага ишенип бергендигинде, көптөгөн адамдар каршылык көрсөтүп аткан учурлар болот, жаш экен ойной албай калышы мүмкүн.
Ак таңдай акын Жеңи Жок Көкөөлу тууралуу алгач ирет тарыхый тасма тартылып жатканы тууралуу кесиптеш Максат Жангазиев айтып берди. Ошону менен Азаттыктын кечки уктурууларынын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Алдыда да биз менен болуңуз. Саламатсыз угарман, Азаттык түз эфирде. Маралдарды сактап калууга далалат кылгандардын аракети менен алардын саны Кыргызстанда 500 жетти. Таластагы жаратылыш коругуна Алтайдан алынып келген маралдар тууралуу жерене берүүсүндө айтып беребиз.
Алтай маралдарынын үйүрү 3 жыл мурда алып келинген. Алар бул капчыгайга көнүп калышты. Биз бул жерден тоо эчкилерин да көрө алабыз деп отурам.
Так сказать, местных козерогов.
Табияттын сакчыларына айлангандар тобокелдиги толтура долбоорлорду ишке ашырганга кызыккандарды таап атышат. Алардын аракети менен Кыргызстанда маралдардын саны 5 эсе көбөйгөн. Ушул тапта алардын башы 500.
12-нчи январдагы жекшемби күнкү кечки уктурууларды тыңдап жатасыз. Алып барып жаткан мен Кундуз Кызылжарова, Замира Кожобаева болсо күн ичинде болгон окуялардан айтып берет.
Чоң рахмат, саламатсызбы. Лос-Анжелесте өрттөн алат болгондордун саны 16 адамга жетти. АКШнын Калифорния штатындагы Лос-Анжелес шаарындагы өрттөн кеминде 16 адам каза болгонун Associated Press агенттиги жазды. Маалыматты аймактын соттук медициналык экспертиза кеңсеси ырастаган. Жергиликтүү бийликтин маалыматында өрт миңдеген үйлөрдү жалмап, 180 миңдей адам коопсуз жактарга көчүүгө аргасыз болду. SUVizer компаниясы өрт акшы бюджетине 135 миллиардтан 150 миллиард долларга чейин чыгаш алып келгенин билдирүүдө. Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден Калифорнияда масштабдуу жаратылыш кырсыгы режимин жарыялаган жана токой өртүнөн жабыркаган райондорго федералдык калкакта жардам көрсөтүүнү буйруган. Тилсиз жолдун тутанышынын себеби азырынча белгисиз. Версиялар арасында чагылган электр зымдарынын жабыркашы, атайлап өрт коюу жана фейерверк бар. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Лос-Анжелес шаарын дагы өрттөн жабыркагандардын арасында кыргызстандыктар катталбаганын билдирген. Тергөө абагында 2 айдан бери ачкачылык кармап жаткан саясатчы Темирлан Султанбековдун абалы бир топ начарлап кетти. Бул тууралуу анын адвокаты Айдына Ирсалиева билдирип, Султанбековдун муундары калчылдап көрүүсү начарлаганын айтууда. Адвокаттын бул тууралуу видео билдирүүсү Темирлан Султанбековдун Facebook-тагы баракчасына жарыяланды. Темирланды токтоосуз бейтапканага жаткыруу керек. Колдору көп-көк тынымсыз калчылдап турат. Көрүүсү да начарлап, көз айнеги менен да жакшы көрө албай турат. Сол бутунун кыймылы да начарлап, бир нече жолу жыгылган, деди Ирсалиева. Адвокат Султанбеков адис дарыгерлердин кароосуна муктаж экенин билдирип, өтүнүч келтиргенин, ал кардиолог, офтальмолог, уролог жана нефрологдун кароосунан өтүүсү тийиштигин, токтоосуз ооруканага жаткырылышын да белгилөдү. Жаза аткаруу кызматы адвокат Ирсалиева анын айтканы боюнча комментарий бере элек. 26 жаштагы Темирлан Султанбеков, партия мүчөлөрү Ирина Карамушкина жана Роза Түрксевер былтыр 13 ноябрдан бери камакта. Бишкектин Свердлов райондук соту 15 ноябрда аларды 2 айга камакка алган. 9 январда аталган сот булардын камактагы мөөнөтүн дагы 2 айга узартты. Украина аскерлери колго түшүргөн Түндүк Кореянын жоокерине ТВА жаранынын документи берилген. Түндүк Кореянын жоокеринин жанынан ТВА Республикасынын 26 жаштагы жараны Антонин Аранчиндин атындагы аскер билети табылган. Агентство Новости басылмасы билдиргендей, аскер билети ТВА Республикасынын жараны 1998 жылы туулган Антонин Аранчинга берилген. Украина президенти Владимир Зеленский соц тармакка жарыяланган документтеги Аранчин менен ТВА Республикасынын маалыматтар базасында Аранчиндин аты жөнү туулган күнү дал келет, бирок туулган жерлери дал келбейт. Түндүк Кореянын туткунга түшкөн экинчи жоокеринин жанында документи болгон эмес. Буга чейин айрым маалымат каражаттары Орусия согушка Түндүк Кореянын аскерлери катышып жатканын жашыруу максатында жасалма документтерди, анын ичинде Монголия менен чектеш ТВА Республикасынын жарандарынын атынан документтерди берип жатканын жазышкан. Түштүк Кореянын улуттук чалгын кызматы Украина аскерлери Курскидеги согуштан Түндүк Кореянын эки жоокерин туткунга алганын жекшембиде
баштады. Түндүк Кореялык жөөкөлөрдүн туткунга алынышы тууралуу маалыматтарга Москвадагы, Пхеньяндагы эч кандай жооп кайтара элек. Батыштын чалган кызматтарынын маалыматында Орусиянын Украина менен согушуна Түндүк Кореянын 10,000 ашуун аскери тартылган. Алардын ичинде жоготуулар көптүгү айтылганы менен расмий тастыктоолор жок. АКШ'тын шайланган президенти Дональд Трамптын федералдык кылмыштын иликтеген атайын прокурор Джек Смит кызматтан кетти. Бул тууралуу ал ачык жарыялаган жок. Анын кызматтан кеткени тууралуу билдирүү ишембиде сотко жолдонгон документтердин арасында бар экени кабарланды. Анда Смит соттон иликтөө тууралуу отчетту ачыкка чыгарууга салынган тыюуну алып салууну суранган. Дональд Трампка каршы иш ал президенттик кызматтан кеткен соң 2021 жылы козголгон. Анын бири жашыруун документтерди сактоо мыйзамдарынын бузулушу болсо, экинчи иш 2021 жылы 6 январдагы массалык башаламандыктарга байланыштуу козголгон. Ал күнү Трамп тарапкерлерине чогуу Конгресстин президенттик шайлоонун жыйынтыгын бекитүүсүн үзгүлтүккө учуратуу үчүн Капитолийге кирип барган. Дональд Трамп өзүнө коюлган айыптоолорду саясий куугунтук деп атап четке каккан. Гаага эл аралык трибуналынын прокурорлорунун бири Джек Смиттин кызматтан кетүүсү күтүлүп жаткан. Анткени Трамп буга чейин эле президенттик кызматка кирери менен юстиция министрлигинен анын кетирерин жарыя кылган. Юстиция министрлиги Дональд Трамптын кылмышын иликтөө тууралуу Джек Смит даярдаган отчетту 20 январга Трамптын инаугурациясына чейин жарыялайбы жокпу азырынча белгисиз. Ош шаардык прокуратурасы мэрияда мыйзамсыз жок кылынган документтер боюнча териштирүү иштерин жүргүзүүдө. 8 январ күнү социалдык тармактарда Ош шаардык мэриясынын архивиндеги жарандардын жеке маалыматтары таштандан табылганы тууралуу маалыматтар тараган. Анда Ош шаарынын мэриясынын коммуналдык чарба башкармалыгынын бузулган имаратынын урандыларынын арасынан иш кагаздар жана жарандардын персоналдык маалыматтарын камтыган документтер табылганы жазылган. Башкы прокуратура билдиргендей, 8 январ күнү шаардык прокуратура архив кызматынын Ош региондук башкармалыгына тийиштүү чараларды көрүү боюнча кат жиберип, жыйынтыгында 9 январ күнү Ош шаарынын мэриясынын коммуналдык чарба башкармалыгынын жетекчилигине архивтик документтерди мыйзамсыз жок кылуу фактысы боюнча 55,000 сом айып пул салган. Бул фактыга түздөн-түз катыштыгы бар мэриянын жана коммуналдык чарба башкармалыгынын кызматкерлеринин аракеттерине юридикалык баа берүү үчүн материалдар Ош шаардык милициясынын тергөө кызматына берилди. Баткендеги драм театрда Барсбек спектакли коюлду. Апаз Жайнаков атындагы Баткен улустук музыкалык драма театрында кыргыз эл жазуучусу Султан Раевтин Барсбек тарыхый драмасы сахналаштырылды. Жаңы жылдан кийинки салуу күндөрү көрүүчүлөргө тартууланган спектакль мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасынын алкагында даярдалды. Спектакльди режиссер Кыргызстандын эл артисти Талант Апыев башкарып, сахнадагы көркөм кооздукту сүрөтчү Кыргызстандын эмгек сиңирген ишмери Садыр Ниязаконов жасалгалаган.
Рахмат сизге Замира, соңку кабарлар менен Замира Кожубаева тааныштырды. Кыргызстанда табиятты коргоочулар тобу маралдарды жоголуп кетүүдөн сактап калуунун аракетин көрүп жатышат. Кыргызстанда бул эликтердин саны 500 чамалайт. Алар бир нече корукта байырлашат. Атайын 2 корукта маралдарды багышат. Жаныбарлардын бир тобун алыскы Алтайдан алып келишкен. Эми коруктун кызматкерлери жана жергиликтүү экоактивисттер маралдар жаңы шартка кантип көнүп жатканына такай байкоо жүргүзүшөт. Алар маралдардын жырткычтарга жем болгонуна да башы көбөйүп жатканына да күбө.
Коркуп атышат. Ну, ти Элизабет катпайт да. Чыгып кетпесин. Ичине киргиле.
Мына бул жерде 30 жылдан бери кызыл китепке кирген сейрек кездешкен ача туяк жаныбарларды багып көбөйтүп келишет.
Өлө кетип атабы? Кара бер дагы булар үчөө болчу.
Сай менен көлөкөдөбү?
Көлөкөдө. Үчөө болчу да, кана кетип калды. Тапарбыз, кайра чыгып турабы.
Таластагы жаратылыш коругунда токойчулар Алтайдан алып келинип, жапай табиятка кое берилген маралдарга санак жүргүзүшөт.
Ну как вот обережешь от барса?
Буларды эми илбирстен кантип коргойсуң? Илбирс дал ушул жерлерде жүрөт да. Мен маралдар долбоору менен алектенип жатканда, бир аксакал: "Мына сен маралдарды алып келсең, бизде чаткалда 3 илбирс бар. Алар маралды жеп салса эмне кыласың?" дейт.
Как ты столько усилий потратишь, чтобы привести?
Я говорю, это значит, что морал...
Эмне деме келем? Уанам дедим. Ал болсо ушунча эмгек коротуп кереги барбы дейт. Мен моралды алып келсем, Илбирс аны жеп салса, бул пирамида дедим. Муну табияттагы баланс деп коёт. Биз жаныбарларды алардын табигый жүргөн жерлерине кайтарабыз. Ал эми ал жактын өз мыйзамдары, табият мыйзамдары бар.
А там у них свои законы, законы природы.
Илбирс менен бугу марал кыргыздар үчүн ыйык. Ошол эле маалда көп жылдардан бери жергиликтүү эл бул жаныбарларды жок кылып олтуруп, акыры алардын саны кескин азайып кетти. Ошентсе да жапайы жаныбарларды коргоону өз өмүрүнүн маанында айланткандар бар. Мамлекет сейрек кездешүүчү жаныбарларды коргоого аз каражат бөлүп, ал эми жергиликтүү бийлик жоопкерчиликтен качкан шартта табияттын сакчыларына айлангандар тобокелдиги толтура долбоорлорду ишке ашырганга кызыккандарды таап атышат. Алардын аракети менен Кыргызстанда маралдардын саны 5 эсе көбөйгөн. Ушул тапта алардын башы 500-дөй. Эшташ улуттук коругу Талас Ала Туу Тоо Кыркасынын борбордук бөлүгүнүн 13,000 гектар аймагын ээлейт. Бийиктиги 4,000 метрге жеткен аскалар, карагай чери аралаш капчыгайлар, көк шибери сенселген шалваалар. Коруктун аймагында 4 капчыгай бар.
Мы заехали в урочище Бешташ.
Биз мына Бешташ капчыгайына кирдик. Бул Бешташ улуттук жаратылыш коругунун аймагы. Бул жерде Бешташ дарыясы да агат.
Впереди поехала команда Игирей во главе с директором заповедника.
Алдыда коруктун директору баш болгон аңчылар тобу баратат. Бүгүн жолубуз болсо маралдарды тартып жетишебиз.
Маралов, стадо алтайских маралов, которые были завезены 3 года назад. И в принципе они адаптированы.
Алтай маралдарынын үйүрү 3 жыл мурда алып келинген. Алар бул капчыгайга көнүп калышты. Биз бул жерден тоо эчкилерин да көрө алабыз деп отурам.
Так сказать, местных козерогов буквально сколько недель
известно. 2 мамурда бир нече күн катар менен келип тоо эчкисин көрдүм эле.
Встречал козерогов.
Жыл соңунда аймактын ичиндеги жаныбарларды санашат. Коруктун директору Самар Узгенов жана токойчулар жаныбарларды таап катташат.
Бөөсүң одон азыр, э? Каратуусак чыгат үчөөчү.
Көрдүм, көрдүм.
Көрдүң бе? Көрдүм.
Теке көрдүм, текени көрдүм.
Тоо эчкини бул аймактан дүрбөсүз эле көрүүгө болот. Аларга аңчылык кылууга жылдын кайсыл бир мезгилинде гана уруксат берилет. Бир нечесин гана атса болот. Ал эми коруктун өзүндө аңчылыкка тыюу салынган. Аңчылыкка чектөө көп жылдан бери болсо да, айрым убактарда ал кагаз жүзүндө гана калып келген.
Постсоветский период.
Советтер союзу ыдыраган жылдары тоо эчкисинин саны кескин кыскарган. Жашырганда эмне? Өзүм да ал кезде аңчылыкка чыкчу элем.
Сейчас говорю, когда говорят, что много стреляли в 90-е годы, я говорю, я не укоряю их, потому что я сам участвовал в этих охотах.
90-чы жылдары көп кырышкан деген сөздөрдү укканда аларды айыптай албайм. Анткени алардын арасында мен да болгом. Жана элдин тоо эчкинин этинен башка жей турган эч нерсеси жок экенин өз көзүм менен көргөм. Ал кезде жашоо абдан оор эле. Адамдар жапайы жаныбарлардын эти менен жан багышчу.
Люди кормились мясом диких животных. Но сегодня картина абсолютно другая. И вот сегодня, когда браконьерят, вот это я абсолютно не признаю.
Азыр эми такыр башкача да. Бүгүн браконьерлерди түшүнө албайм. Бүгүн эт көп, элдин курсагы ток. Кандай этти кааласаң сатып алып жей бер. Бүгүнкү күндө бул чектен ашып бараткан хобби. Мен тыюу салуулар, чектөөлөр жөнүндө айтканда мергенчи досторум да таарынышат.
Мои друзья обижаются на меня, что я уже много лет говорю о моратории, да, вообще запрете на охоту.
Туу эчкини кыргандардын айынан жапайы жаныбарлардын саны кескин кыскара түшкөн. Бул аймактарда марал өткөн кылымдын 50-нчү жылдары ээн эркин жүрчү экен. Бүгүн биз Талас тоолорунан марал көрөбүзбү деп кызыгып турабыз. Машине өтө албаган жерлерден жөө өттүк. Быйыл кар аз жаап, күнгөй бетте кар жок. Биз издеген маралдар ошол бетте оттоп жүрүшү мүмкүн.
Кого сейчас ищем?
Маралов.
Марал. Тактап айтканда издеп жүрүп таап алдык. Беш таш коругунда иштегендерге рахмат. Биз менен рация аркылуу байланышып, корунду деген жерге жетип келдик.
И вот мы пришли вместо корунду. Шейле корунду. И вот здесь вот наблюдаем.
Бул жерде 5 марал жүрөт. Азыр аларды тарттык.
И далее за склоном еще канча 4 дедиңер да? Да. Где-то порядка 10 маралов. Вот здесь вот.
Дөңсөөнүн ар жагында дагы 10 марал бар. Бул капчыгайда. Алар чакан-чакан үйүрлөргө бөлүнүп алып, капчыгайларды бойлошот.
И уходят по ущельям. Вот эта сторона, урочи Бешташ называется Күнгөйбет.
Бешташ коктусунун бул тарабы Күнгөйбет деп аталат. Же түштүк экспозициясы. Кышында алар ушул тарапка өтүшсө керек.
Состояние маралы прекрасное, видно в бинокль.
Маралдар аман эсен экен. Бүгүн биз буга анандык. Дүрбү салып көрдүк.
Режим тишины. Он действительно соблюдается здесь. Заповедники в парке.
Бул жакта корукта тынч. Ошондуктан маралы дагы, тоо текеси дагы коопсуз сезишет өздөрүн. Бактыга жараша көнүп кетишти. Булар маралдын Алтай түрү.
Они прижились. Это подвид. Алтайский подвид маралы.
Маралдын бул аймакта пайда болгонуна 2 жыл болду. Аларды алыскы Алтайдан алып келишкен. Чыгымын жеке компания алган. Эми азыр Бешташтагы маралдардын теңинен көбү Талас тоолорунда туулган.
Бул жака келгенде 35 алынып келген. Жолдон алып келе жатканда кыйналып бир бешөөсү өлгөн. Андан кийин дагы бул жаратылыш болгондон кийин илбирстерибиз бар. Илбирстерден дагы бир экөө жабыркаган. Бирөөсү болсо ошол бутун сындырып алып, ал дагы ошо реабилитацияга чейин алып барылган. Андан жалпы салымы ошол 28 калган. 28'ден азыр төлдөп отур. Былтыр 8 төлдөгөн. Быйыл 12 улагын көрүп атабыз азыр. Жакшы байырлашып ушул жергиликтүү болуп калды да.
Ну, уже можно сказать, что они прижились.
Алар көнүп кетти. Биринчи 2 жыл абдан оор болду.
Первые 2 года. Первые 2 года адаптации. Первый год, конечно, самый такой, да, ну, понимаете, если сравнивать условия.
Эгер Тянь-Шаньдын батышынын шарттарын Алтай менен салыштырсак, бизде өсүмдүктөр көбүрөөк жана климат шарттары жакшыраак. Бийиктик бирдей эле. Биз азыр 2000 метр бийиктикте турабыз.
В принципе, высоты над уровнем моря, в принципе, одинаковые. Мы сейчас находимся тоже, ну, максимум, может быть, на 2000 метров. Эти маралы летом уходят на 3 и более тысяч. Они вокруг озера Бешташ.
Маралдар 3000 же андан жогору кетишет. Бул Бешташ көлүнүн тегереги. Климат жагынан алганда эч кандай маселе жок.
Который на Алтае, метровые снега. И нас, вот, в принципе, вот этот Күнгөй, вот видите, сегодня середина.
Карды алсак, бизде деле кар калың жайт. Күнгөйдө кар жок, чөп бар. Бул жагынан алганда жакшы.
Есть корм для животных. Да. В этом плане все хорошо.
Антке менен Алтайдын маралын Кыргызстанга алып келүү туура эмес болгон деген укмуштуулар да табылат. Алардын эсебинде бул бир гана Тянь-Шань маралдары байырлай турган аймактар эле. Маралдын бул түрү кыргыз тоо кыркаларында гана кездешет. Азыр эми аларды жапайы табиятта бир гана Нарын облусунда кездештирсе болот.
Эми азыр булардын эми генетикадан эле билбесе азыр мындай сырткы көлөмүн караганда, сырткы түзүлүшүн караганда айырмалаганга болбойт да. Бирок тигилердин азыр жанагы Таласка келген же болбосо ошол Алтайдан келген бугулардын буттары мындан жоонураак болот экен да, анан бойлору бирке бийик болот экен. Анан кулактарында өзгөчөлүк бар экен мындай сырткы көрүнүшүнөн да. Анан мунун эми генетикасынан эле тактабаса анан азыр айтыш кыйын да. Биздин эндемик десе да болот да эми азыр биздин бугуларды башка жерге апарып же болбосо жанагы ошол алтайдыкын бизге алып келип кошконго болбойт да. Биздин түрдүбүз зат экен да, анткени биздики көп жылдан бери сакталган, азыр бизден мындай изоляция болуп турат да, башка жерге чыккан эмес. Биздин өзүбүздүкү гана да. Мисалы үчүн мындан өйдө кете албайт.
Жолдошбек Кырбашев 20 жылдан бери нарын коругунун илимин кызматкери. Ошол жерде эле маралдарды баккан жай жайгашкан. Азыр ал жакта 20-дан ашуун тянь-шань маралы бар.
Питомник дегендейчи эки багыт менен багылат да. Бирөө мондай толук колдо, анан жарым колдо багылат. Жарым колдо дегени ушунун ичинде төлдөйт, ал да мо ишке келбей сыртта эле болот. Аны Кыргызстандын башка аймагына кой берген да, кайра өз алдынча жашап кетиш керек да. Жапайы истинк бар болот да буларда. Өзүнчө жашап кеткенге шарт түзүш керек да. Жыйырма баш бар азыр. Конфет жок беле?
Конфет жок.
Ал болбой. Кийимдин баарын булгап атасың. Мон жытма эме тутам.
Элиза Жолдошбекке жана башка кызматкерлерге абдан жакын. Нарындагы маралдарды өлкөнүн башка аймактарында жайылтууга азырынча шашылышпайт. Алардын саны өтө аз болгондуктан такыр жоготуп алуу тобокелчилиги бар.
900-жүзүнчү жылдарга чейин ошо бугуга көп мындай массовый кырган экен да бугуну. Себеби ошол кездерде Кытайга жана спрос көп болгон экен, заготовка болуп. Анан кийинчерээк ошол 100 башка, андан кийинки жылдары жана 1901 жылдары уже 80 башка чейин түшкөн экен да. Уже жок бугунун жок болгонунан ошого барып түшүп калды да. Анан ошол кезде кайра токтотконго аракет кылышкан экен, ошол жанагы Ак падышанын убагында эле токтотконго аракет кылышкан экен да. Ушул нарын коругунун аймагы болгон жаратылышта ошо баягы татаал жаратылышы татаал болуп, кишинин келүүсү татаал болгон үчүн биринчи жаратылыш өзү сактап калган экен да. 40 башка чейин да ошол кездеги окумуштуулардын, орус окумуштууларын жазгандары бар да.
Азыр нарын коругунда ар кандай эсеп менен 350-дөн 400 чейин тянь-шань маралы бар.
Питомник максатына ошо жогоруда айтып атпайбы, Кыргызстандын мурун токой баскан, ички тянь-шандын баардык токой баскан аймактарынын тескей беттеринде бугу марал кездешкен болсо, азыр мисалы үчүн миң бугу, бугулу төр, марал кечүү деген жердин аттары эле калган да, бугулар жок да. Уже жанагындай массовый аткан, жок кылган. Анан питомниктин эле максаты ошо Кыргызстанда мурун бугу жашап кеткен аймактарга кайра бугунун калыбына келтирүү да, санын жайылтуу кайра. Эң негизги максат. Андан кийинки экинчи максаты панта чарбасын уюштуруу.
Жаныбарлардын айрымдары Жалал Абад облусундагы токойлорго жөнөтүлгөн. Аларды которууга да бир топ акча кеткен. Эми аларды жапайы табиятка чыгарууга да каражат жана эрк керек.
Мен өзүм үйүр марал айылынан болом. Бул айылдын чыныгы аталышы. Азыр тилекке каршы үйүр марал болуп калган. Мен муну тагдырдын тамашасы болсо керек деп коем. Сураштырсам, аксакалдар уккандарын эстеп айтып беришти. Алардын сөзүнө караганда 1926 жылы менин эле ата бабаларым кызыл армиячылар менен бирге акыркы 11 маралды кара коюн жактан кырып салышкан экен. Кара коюн бул үйүр марал дарыясынын бир куймасы. Кара коюн бул үйүр марал дарыясынын бир куймасы. Ошондон бери бул аймакта марал калбай калган. Кийин картографтар картаны кайра тартып жатканда үйүр маралды үйүр марал деп жазып салышкан окшойт. Ушул тема менен алектенип баштадым.
Занялся этой темой, встретился с Аскаром Давлетбаковым, Академией наук, мы подружились на будем говорить на этом проекте.
Илимдин академиги Аскар Давлетбаковго жолуктум. Маралдардын реинтродукциясы деген долбоор жаздым. Ал кезде маралдарды бул жакка алып келе алган жокмун. Бирок нарын коругунан Авлетин токой чарбасына көчүрүүгө жетиштим. 2018 жылы ал жакка 9 баш марал алып бардык. Бүгүнкү күнү алар көнүп калышты. Башы көбөй баштады. Бирок бул долбоор туруктуу болсо дейм. Тактап айтканда алардын башын толуктап туруш керек эле.
Постоянным. То есть постоянно надо было довозить молодняк маралов, дополнять.
Окумуштуулар менен активисттерде ар кайсы аймактарда кайсы жапайы жаныбарлардын башын көбөйтүш керек деген тизме бар. Алардын тизмесинде Марко Поло аркар кулжасынан баштап кара каманга чейин кирет. Кара каманды айрым аймактарда эти үчүн же жөн гана көңүл ачуу үчүн аткылашкан. Аларда жылкыштардын да саны азайып баратат. Ошол эле маалда үй жаныбарларынын башы эсепсиз көбөйүп, жайыттын баарын ээлеп атат.
В первую очередь пассивность общественности на местах.
Биринчи кезекте жер жерлердеги коом активдүү эмес. Баарына эле көбүрөөк кой, уй керек. Баары эле ошону менен алек. Мына бул үйүр-үйүр жылкы эмне? Токтотуш керек. Мына бул үйүр-үйүр жылкы эмне? Токтотуш керек. Мунун баарынын эмне кереги бар? Токтогула. Өзүңө, үй бүлөңө жете турган малдын башы барбы? Болду. Табият деген да бар да. Биз анын койнундагы жан жаныбарларды, өсүмдүктөрдү кайра кайтарышыбыз керек. Убакыт келди эми.
Надо возвращать вот и вот сейчас вот к этому приходим. Второй момент очень такой тяжёлый.
Экинчи себеби бул аткаминерлердин маселеси. Жоопкерчилик алуудан коркушат. Бул маралдардын реинтродукциясына 7 жыл короттум. Бийлик өкүлдөрү жоопкерчилик алуудан коркушат. Реинтродукция жапайы жаныбарды бир жактан экинчи жакка көчүрүү деген дүйнөдө колдонулган тажрыйба. А биз үчүн бул жаңы нерсе.
Ответственности, да, а что будет? Это делается, это во всём мире делается реинтродукция, поэтому для нас это какое-то новое, но страх. Вот когда подписывает, допустим, мы перевозили моралов.
Кол коюудан коркушат. Маселен, силер мамлекеттик коруктан мамлекеттик токой чарбага маралдарды көчүрүп жатасыңар дейли. Алар көчүрүүгө, реинтродукцияга буйрук чыгарып, уруксат берер деле ким жоопкерчилик алат деп коркуп беришет. Жоопкерчиликтен коркушат окшойт. Баар эле долбоордун алкагында жасалат. Биз мамлекеттин бир да тыйынын короткон жокпуз. Мага Ди Каприонун фонду жана Кристенсендин фонду жардам берди. Маралдарды көчүрүүгө алар акча которушту. Биз нарын коргоуна 2000 доллардай жардам бердик.
Фонд Кристенсена, да? Они выделили деньги, на которые мы перевезли моралов. Кроме того, мы помогли 2000 долларов для загона на Нарынский заповедник.
Долбоорлор менен биз жана илимий иштерди аткарып атпайбызбы? Жана ошол эле жанагы ошейникти атпайбызбы? Ошонун баары эле долбоор менен болгон, жана фотоловушканын баары эле долбоор менен келген. Жол болсо жана антип француздар менен тиги волонтерлор менен иштешип атабыз. Алар деле өкмөттүк эмес уюм да. Аз эле болду го эмебиз. Биринчи жолу зарплатабыз көбөйдү деген. Жана ошо долбоорлор менен иш алып барып атпайбызбы? Ошолор жардам менен койдук. Анан фотоловушкаларды деле өзүбүздөн алып атабыз эми. Бирок анчалык көп көлөмдө ала албайбыз да. Силердикиндейчи. Мына алсак экини аларбыз, төрттү аларбыз дегендей. Анан анын баарын эле азыр фотоловушканы деле бат-баттан жаңыртасың, кээде жана антип ай чайнап салат, же ил бириси сүйрөп кетет. Биздин ошо корук башка коруктардан айырмаланып ошо кызыл китепке кирген жаныбарларыбыз көбүрөөк да. Ошол эле ушул бугул, аркар кулжа дегендей. Ошол эле сүлөөсүн, илбирс, аюу, мадыл баарын кездештирсе болот да бизге.
Корукта иштөөгө даяр адистерди табыш кыйын. Мараларды баккан жайдагы чарба иштеринин баары бир кишиге жүктөлгөн. Талант кароолчу эле эмес, маралдарды багып алардын саламаттыгын да карайт, жемди да өзү берет. Жердеги чакан үйдө аялы Айнагүл менен жашайт. Үйдө электр жарыгы жок. Нарынды долорунда мобилдик байланышта болбойт. талант менен Айнагүл айылга кээде гана түшүшөт.
12 000 башында 3 000 алчу. Аны ошондон көтөрүлүп отуруп анан 12 000 келди.
Качан 12 000 болду?
Алыска Алтайдан Таластагы жаратылыш коругуна алынып келинген маралдар тууралуу уктуңуз. Эжерене берүүсүнүн видео версиясы да бар. Ал үчүн Азаттык Чекиторг сайтына кириңиз же болбосо Азаттыктын YouTube каналына башпаңыз. Бир апта бою Азаттыктын кечки жана таңкы уктурууларын мен Кундуз Кызылжарова алып барып жаттым. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Жаңылыктар менен тааныштырган Замира Кожобаева, ал эми техникалык тейлөөдө болгон Максат Ахмажан уулу болду. Саламатта туруңуздар.